Qalampirdan gapiramiz. Germaniya Telegram'ni bloklashi mumkin bu holat o'ta o'ng guruhlar va koronavirus cheklovlariga qarshi bo'lgan odamlar orasida mashhur xabar almashish xizmati mamlakat qonunlarini buzishda davom etsa sodir bo'ladi. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vaziri Nensi Fayzer ma'lum qildi. Bunday bo'lishini inkor eta olmaymiz, biroq uni o'chirib qo'yish juda jiddiy qadam va oxirgi variant bo'ladi. Shuning uchun bundan oldin boshqa barcha variantlarni muvaffaqiyatsiz deb hisoblash kerak, degan Fayzer. Uning so'zlariga ko'ra, avvalgi chora-tadbirlar, jumladan Adliya vazirligining ogohlantirish xati hech narsaga olib kelmagan. Ta'kidlanishicha, internetni qo'llash to'g'risidagi qonun ijtimoiy media provayderlardan shikoyat yuborilganidan keyin qonuniy kontentni zudlik bilan olib tashlashni talab qiladi. Menimcha, bu yerda qonun ijrosini ta'minlashning eng muhim jihatlaridan biri shu, degan vazir. Qayd etilishicha, Fayzer Telegram bilan hamkorlik qilish uchun Yevropa yechimini qidirmoqda. Ma'lumot o'rnida, so'nggi paytlarda Telegram Germaniyada muammolarga duch kelmoqda, chunki undan milliy qonunlarga rioya qilish talab etiladi, xususan kompaniya noqonuniy kontentni o'chirishi, shuningdek mahalliy hokimiyat organlari jarimalar haqida bildirishnoma yuborishi mumkin bo'lgan aloqa shaxsini tayinlashi shart. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.